Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Vi er nå kommet til åpenbaringsboken kapittel 19, og der står det: «Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, for sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv. Av hennes hånd har han krevd sine tjeneres blod. Gjenropte de halleluja. Røyken fra henne stiger opp i all evighet. De 24 eldste og de 4 skapningene kastet seg da ned, tilba Gud, som sitter på tronen, og sa: Amen, halleluja. Og fra tronen lød det en røst: Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte: Halleluja! For Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham æren. For tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line er de helliges rettferdige gjerninger. Og engelen sier til meg: Skriv: Salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han la til: Dette er Guds sanne ord. Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham, men han sa til meg: Gjør ikke det. Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe. Jesu vitnesbyrd er ånden i profetordet. Og jeg så himmelen åpen, og se, en hvit hest. Han som satt på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild. På hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd, med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og Herrenes herre. Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid. Dere skal få ete kjøttet av konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store. Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer. Men dyret ble fanget sammen med den falske profeten, han som er i dyrets tjeneste. Gjorde underfulle tegn, og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres. Dette synet viser oss jubel fra himmelen fordi Guds dom over horen, skjøgen Babylon, er fullbyrda. Mange er dømt. Og til forskjell fra den frafallende kristne kirke som har gjort seg urein med all slags styggedom fra denne skjøgen sitt gullbeger, så ser vi her at Guds sanne menighet, de som hører han til, de har renset seg. Og nå er tida kommet for at brudgommen kommer for å hente bruden. Det er tid for lammets bryllup. Og i forrige del så leste vi nettopp om skjøgen Babylon som fikk sin dom. Men i synet som vi nå har lest, så er det den endelige dommen. Det er Jesus Kristus som kommer igjen for å dømme levende og døde. Det er han som kommer for å slå folkene, for å styre dem med jernstav, for å fullbyrde Guds rettferdige dom over all urettferdighet. Og det er også en voldsom dom som blir skildret. Vi ser at det avslutter med det at dyret, antikrist og den falske profeten blir kastet i fortapelsens ild. I ildsjøen, hvor de skal brenne i all evighet, står det. Det er med andre ord dramatiske ord som kommer til oss. Og det er en åpenbaring. Det er kunnskap om livet, kunnskap om eksistensen, som er skjult for oss mennesker, men som er sanne, og som også gjør det så mektig. Og da begynner dette synet med et mektig kor fra en stor skare i himmelen, som priser Gud for denne rettferdige straffedommen som han nå utfører. Og da begynner vi også en påpekning om at han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv. Den dommen ble altså skildret i forrige del og viste seg i stor grad i ting som skulle skje på jord. Og den åndelige betydningen av endetidsrike Babylon, det er noe som vi får tydelig del i her i åpenbaringsboka. Fra Guds perspektiv så har horelivet til denne makt ødelagt jorden. Jorda ble skapt av Gud, og det var fullkomment godt her på jorda i starten. Men så kom syndefallet. Djevelen reiv menneskene med seg ut i opprøret mot Gud. Og det er dette Guds opprøret som er kommet til sitt høydepunkt i tida rett før Jesus kommer igjen. Det kan se ut som det står bra til, for det er jo nettopp rikdommen som kjennetegner skjøgen Babylon. Så ytre sett kan det se ut som dette er en god tid på mange måter. Men det er samtidig en tid full av rikdom ytre sett, men en indre fattigdom i Gud. For det er urenheten som rår, og det er all denne hedenske styggedommen som renner ut til folkene fra dette gullbegeret som skjøgen har i sine hender. Men hun har fått sin dom, leser vi om her. Og med henne så er det de som har latt seg forføre av denne skjøgen, av den falske kristendom. Av alt dette uregne som tilsynelatende er en gudsdyrkelse. Men i Guds øye så er det hor. Men nå er det altså en Gud som dømmer, som trer fram for oss her i åpenbaringen. Og da er det viktig å legge merke til det at det blir sagt at seieren tilhører Gud. Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, står det. Til tider kan det for oss se ut som seieren tilhører fienden. Det kan se ut som det er han som vinner kampen. Og det er noe av nettopp dette mysteriet som er åpenbart i denne boka. At det er skjøgen Babylon som reiser seg i den siste tid før Jesus kommer igjen. Men det er ikke skjøgen som vinner seieren. Det er bare en midlertidig seier. Men skjøgen klarer å rive mange mennesker til seg i denne siste tid. Og med det så er det djevelen som river de til seg. De går på hans side. Han vinner stor makt over verden i den siste tid før Jesus kommer igjen. Den babylonske åndsmakt dominerer åndsklimaet. Det er nesten som om det skjer en kollektiv besettelse i denne siste tid. Menneskene forener seg om gudsfientlige verdier og en gudsfientlig måte å leve på. Det er en motstand imot Guds ord og imot sann og levende kristendom. Alt som er ureint derimot blir hyllet og løftet fram. På mange måter er åpenbaringsboken som å lese om vår verden de siste 10 årene i den vestlige verden. Jeg skal lese nå ifra et lite stykke som Aksel Saxe har skrevet, og som har navnet «Onde ånder, demoner på ferde i Norge i dag». Og der står det: «Når det gjelder dette med djevelens strategi her hos oss, så var den avdøde danske forfatteren Paul Hoffmann inne på den tanke at det har skjedd en form for kollektiv besettelse av vår kultur. Et sitat fra hans bok «Åndenes kamp» for 2000 lyder sånn: «Kurt Koch ramser opp en rekke symptomer på stor demonisk belastning, eller rett ut besettelse, som arter seg temmelig likt fra tilfelle til tilfelle. Det er iøynefallende at hvert enkelt av disse symptomene er karakteristiske trekk for vårt avkristnede samfunn som helhet. Det dreier seg i første rekke om motviljen mot, eller den regulære skrekken for alt som har med Bibels kristendom å gjøre. Da særlig de irrasjonelle blokkeringene som oppstår overfor bibellesning og bønn. I tillegg kommer hangen til banning og blasfemi, seksuelle utskeielser og perversjoner, henfallenhet til alkohol og andre rusmidler, samt tilbøyelighetene til raserianfall og voldshandlinger. Mørkemaktenes infiltrasjon i den etterkristne verden har karakter av en veritabel besettelse.» I den samme boken skriver Hoffmann også: «Det går en storm av demoner over jorden. Sinnene forgiftes. Verden forjeveles. Det kommer ikke for dagen bare ved okkultismens og satanismens frammarsj. Utallige fenomener, som ofte ikke synes å ha noe med hverandre å gjøre, er enkeltheter i det samme helhetsbildet. Jeg-dyrkelse, vold og splatter, pornografi, hor og promiskuitet, narkomani, alkoholisme og selvmord. Det er ikke tale om isolerte åndelige syke celler i verdensorganismen. Det er hele organismen som er syk, infisert av det sataniske. Reinkarnasjonstroen og renessansen for alt slags gammel hedenskap. Mye av det har fått det nøytraliserende navnet nyreligiøsitet. Forbrytersamfunnets hurtige vekst under avmektige politikere og myndigheter. Nedbrytningen av ekteskap og familien. Og dermed av kjærlighetens kraftsenter i verden. Inspirasjonen bak alt dette er den samme. Det er sider av samme sak når sykehusene stilles til disposisjon for drap på barn i mors liv. Når mediene koker av vrengebilder av Israel og bibeltro kristendom. Når darwinismen og den såkalt historisk-kritiske bibelforskning nesten har fått totalt monopol i undervisningssystemet. Enda deres vitenskapelige basis ofte nærmer seg det parodiske, og deres sosiale virkning er som svartedøden.» Og med det avslutter vi da sitatet fra Aksel Saxe, som viste til hva Paul Hoffmann hadde skrevet. I en sånn virkelighet som er beskrevet her, lever vi. Men da betyr ikke at seieren hører fienden til. Her er åpenbaringsbok å lære med det motsatte. Det er Gud som har seieren. Men seieren blir synlig i den dom som skal felles. For sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv, leser vi. Men her i synet så går det over i jubeltoner. Det er jubel i himmelen, for tiden for lammets bryllup er kommet. Vi skjønner da at det er Jesus som henter sin brud. Jesus Kristus, han som tidligere i Bibelen ble kalt Guds lam. Det var om han døperen Johannes sa, se der, Guds lam som bærer bort verdens synd. Og ifra himmelen lød det da, du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Jesus er frelseren. Han er brudgommen som kommer for å hente de som lot seg frelse. Bruden. Da er den kristne menighet, den sanne menighet. Da er de som har tatt på seg bryllupsklær. For en gang i Bibelen så taler Jesus om mennesker som prøver å komme seg til himmelen, men i egne klær. Men da står det om det om han som kom til bryllupssalen, men som var der i egne klær, og han ble kastet ut. For det er kun i klær som er renset i lammets blod, en når inn i dette bryllupet. For det er Jesu blod vi har renselsen ifra synd. Og det er en slående motsetning mellom skjøgen, mellom horen og bruden. For horen er det ureine, men bruden har renset seg. Og denne renheten, denne verdigheten, leser vi om i teksten her i åpenbaringsboken, i form av de skinnende hvite bryllupsklærne. Vi leser. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Og det står også at dette er menneskenes rettferdige gjerninger. Og da er vi inne på et paradoks. Skulle det bety at bruden, altså de sanne kristne, at de er frelst av gjerninger? Men til da så har Bibelen allerede et svar. Og svaret på da er at det ikke er av gjerninger. For det står, for av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i det. Og der er nettopp paradokset at vi ikke er frelst av gjerninger, men at de gode gjerninger likevel er et kjennetegn på en sann kristentro. Likevel så er det at vår rettferdighet for Gud er en tilregnet rettferdighet. I tro på Jesus, på at da han har gjort det nok for oss i all evighet, han sonte synden, og vi får denne tro av bare nåde. Men som sagt, det er en dobbelthet her, og det er det samme som jeg leser om i Jakob 2:26. For like som legeme er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. Vi leser her i åpenbaringsboka at Jesus kommer igjen. Men når han kommer, så kommer han som kongenes konge og herrenes herre. Han kommer med sverd. Han kommer for å tråkke vinpressen, fylt av vredesvin, av Guds den allmektiges harme. Alt dette her gir de beste grunner til det å la seg forlike med Gud, mens det enda er nådetid. For det er nådetid. Det er mulig å bli frelst for evighet, ved tro, av nåde, ved bare det å ta imot evangeliet. At alt er gjort ferdig for oss. Jesus har betalt vår synd, og vi kan bli venner av Gud ved å ta imot dette av tro. Så skal Gud gi oss et nytt liv og en ny retning. Men de som ikke har tatt imot, de skal en dag få møte Jesus som dommer. Og det er voldsomme beskrivelser vi møter her i åpenbaringsboka. Blant annet står det om fuglene som flyr under himmelvelvet som skal ete kjøttet av konger, hærførere og mektige menn. Dette ordet om vinpressen ser vi også, og det viser tilbake til der vi hørte om Guds vredes store vinpresse tidligere i åpenbaringsboken. Men det nye som vi leser nå er også at det er en helt konkret dom over dyret og den falske profeten. Disse to som har vært aktive i djevelens plan i den siste tid i verden, og som har bidratt til det at hele verden har vendt seg imot Gud. Det vil si store deler av verden, for det er en liten flokk som stadig holder seg til Jesus. Men disse to menneskene har på en særlig måte latt seg bruke av djevelen. Og nå ser vi en kontur av hva dom Gud har for de som lot seg forføre av djevelen. Det står at begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Derfor er det at vi understreker enda en gang at la deg forlike med Gud mens det enda er tid. Mens det er nådetid, for evangeliet da skal lyde helt til den dag Jesus kommer igjen. For å dømme levende og døde.